Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö, parhaat kollegat ja ystävät, saksalainen matemaatikko ja fenomenologi Edmund Husserl varoitti matemaatikkoja, luonnontieteilijöitä, ihmistieteilijöitä ja filosofeja vakavasta menetelmäopillisesta ongelmasta, joka hallitsi tiedettä koskevaa keskustelua 1900-luvun vaihteessa. Tieteellisen tiedon kokonaisuutta ei Husserlin mukaan voi selittää eikä hallita minkään erityistieteen keinoin, käsittein tai menetelmin. Ei sen enempää biotieteellisin kuin psykotieteellisin mallein, ei aivotutkimuksen keinoin eikä taloustieteen välinein. Toki monet erityistieteet auttavat meitä ymmärtämään tieteellisen tutkimuksen eri ulottuvuuksia ja ovat tässä mielessä elintärkeitä. Auttavat ymmärtämään myös ihmisen tiedollisia kykyjä ja voimavaroja osana maailman kokonaisuutta. Taloustiede esimerkiksi valottaa tieteellisen työn taloudellisia ja talouspoliittisia ulottuvuuksia ja seuraamuksia. Historia kuvaa tieteellisen ajallista jatkumaa yli yksilöllisessä perspektiivissä. Ja psykologia selvittää tietävän yksilön sisäisiä prosesseja ja tiloja ja suhteita. Silti mikään erityistiede ei Husserlin mukaan kykene antamaan muille tieteille käsitteellistä eikä metodista perustaa, eikä näiden tieteiden kokonaisuudelle. Tähän kykenee hänen mukaansa vain ankara ja radikaali filosofinen analyysi. Husserl ei ollut yksin varoituksineen. Monet hänen aikalaisena näkivät reduktivismin kaikki eri muodot yhtä ongelmallisina. Yhtä lailla ne hankkeet, jotka pyrkivät palauttamaan ilmiöiden kokonaisuuden, maailman moninaisuuden, ihmis- tai historiatieteiden välineisiin. Yhtä hyvin ne ohjelmat kuin ne hankkeet, jotka pyrkivät selittämään todellisuuden monimuotoisuuden luonnontieteiden keinoin. Reduktivistiset projektit näyttivät päällepäin katsottuna houkuttelevilta ja hyvinkin edistyksellisiltä. Mutta Husserl esitti, että kaikkia vaivaa sama perusongelma. Reduktivismin jokainen versio ohitti todellisuuden ja maailman monimuotoisuuden palauttaessaan olevan eri tyypit käsitteelliseen ja metodiseen ykseyteen. Siis moninaisuuden palauttaminen ykseyteen oli hänen mielestään kaikkien yhteinen ongelma. Psykologistin mukaan, siis ei psykologin, vaan sellaisen filosofin, joka pyrkii palauttamaan tieteen moninaisuuden psykologiatieteeseen. Psykologistin mukaan todellisuuden perimmäiset prosessit olivat sielullisia ja mentaalisia. Sävelteokset tai tieteelliset teoriat esimerkiksi olivat vain mielen sisäisiä prosesseja tai älyllisiä konstruktioita. Ja luonnolliset ja reaaliluvut vain ihmismielen matemaattisten operaatioiden osatekijöitä. Ekonomisti puolestaan vakuutti, että kaiken maailmanhistorian ja historiallisen tapahtumisen perusta oli taloudellisissa prosesseissa. Ja biologistin mukaan koko ihmiselämä kaikkine toimintoineen ja prosesseineen oli perimmältään orgaanista kehitystä. Lisäksi vuosisadan vaihteen reduktivismia luonnehti uskomus, että käyttäytymistieteet, yhtä hyvin kuin ihmistieteet, voidaan palauttaa lopulta luonnontieteisiin, siis biologiaan, kemiaan ja fysiikkaan. Siis viime kädessä tällainen palautusohjelma luonnehti vuosisadan vaihteen keskusteluja. Husserlin mukaan tämä palautusohjelma on aina tyhjä lupaus, ja se on filosofinen ohjelma. Sen läpiviemiseksi tehdyt ratkaisut ovat joko keskenään yhteensopimattomia tai loputtomasti keskeneräisiä lupauksia. Historisti ja historiallinen konstruktivisti esimerkiksi esittää, että koska tieteellinen totuus on ihmisyhteisöjen tuotetta, se väistämättä jää riippuvaiseksi yhteisöjen arvoista ja intresseistä ja vaille kaikkein yleisintä pätevyyttä. Husserl kiinnitti huomiota siihen, että tällaisten väitteiden sisältö kieltää ylihistoriallisen ja ylikulttuurisen totuuden mahdollisuuden, mutta samalla väitteen sisältö, sen mielekäs esittäminen, edellyttää juuri tuota mahdollisuutta. Historistin on vähintäänkin oletettava, että joku toinen kuin hän itse kykenee irrottautumaan historiallisista ja kulttuurissa sidoksistaan ja arvoistaan ja keskustelemaan todellisuuden luonteesta yleisesti ja mielekkäästi. Husserlin ideana oli, että kaikkia tieteitä, luonnontieteitä yhtä lailla kuin ihmistieteitä, koskeva perustavanlaatuinen tutkimus voi edistyä ainoastaan, jos se onnistuu selvittämään, miten näiden tieteiden hyvin erilaiset kohteet voidaan eroja peittämättä ja eroja vähättelemättä, saattaa käsitteellisesti ja metodisesti tiedon tavoittelun piiriin ja tieteellisen tiedon tavoittelun piiriin. Siis yhtäältä, miten luonto ja toisaalta ihminen itse voidaan saattaa tähän piiriin. On toisin sanoen selvitettävä, millä edellytyksillä luontoa ja itseään tutkiva ihminen voi väittää tutkimustensa tulosten olevan päteviä, siis paljon enemmän, paljon kattavimpia kuin vain tilanteeseen sidottuja todennäköisyyslaskelmia tai hyödyllisiä strategisia oletuksia. On eriteltävä, millainen evidenssi voi tukea eri tuloksia, erilaisia tuloksia, jotta väitteiden jatkuva toistaminen, muokkaaminen, siirtäminen ja soveltaminen uusiin tilanteisiin ei tyhjentäisi niitä kaikesta sisällöstä. 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteen ajattelijoiden varoitukset näyttävät kaikuneen kuuroille korville. Elämme tänä päivänä kaksijakoisen reduktivismin aikaa. Yhtäältä etsimme kaikille tietoväitteille perustaa luonnontieteistä. Tällä hetkellä kaikkein kiihkeimmin ehkä juuri biotieteistä ja neurotieteistä. Toisaalta olemme vakuuttuneita siitä, että mitään pysyvää perustaa ei voi löytyä, sillä uskomme kaiken, jopa biotieteiden, jopa neurotieteiden, olevan yhtä lailla tilannesidonnaista ja ohimenevää. Nykyistä tiedepoliittista keskustelua ohjaavat vahvat biologistiset metaforat. Me puhumme tutkimusyhteisöjen, laitosten ja yliopistojen keskinäisestä kilvoittelusta ikään kuin kyseessä olisi eloinjäämiskamppailu. Poliittiset ja tiedepoliittiset halkomis-, yhdistämis- ja leikkausprosessit kuvataan ja käsitetään arvoista riippumattomiksi mekanismeiksi, jotka erottelevat elinkelvottomat elinvoimaisista, ja joissa vain vahvimmat voivat selvitä. Tällainen puhe ja tällainen ajattelu olettaa, että kaikkien ilmiöiden kehitystavat ovat perustaltaan samanlaisia, evolutiivisia, mekaanisia ja vailla päämäärää. Löydän vuosisadan vaihteen fenomenologiasta rikkaan ja monipuolisen filosofia- ja tiedekäsityksen, jonka valossa tieteen kehitys on toisenlaista kuin eliöiden kehitys. Kyse on päämäärätietoisesta toiminnasta, josta meidän tulee ottaa vastuu, ei ainoastaan ulkopuolelta käsin, säätelemällä, rajoittamalla, säästämällä ja suojaamalla, toki niinkin, mutta myös aktiivisesti vastaamalla tieteen tietämisen perinteelle. Ottamalla siihen osaa ja tuottamalla, eli saattamalla aikaan tieteellisiä teoksia, teorioita, argumentteja, käsitteellisiä erotteluja, koejärjestelyjä, haastattelututkimuksia, tulkintoja ja laskennallisia malleja ja monia muita tieteellisiä teoksia. Husserl määrittelee filosofian tieteelliseksi toiminnaksi, siis filosofian itsensä osaksi tieteitä. Filosofia ei siis merkitse mietiskelyä, ei spekulaatiota, ei elämänviisautta, eikä se missään tapauksessa ole minkäänlaista terapiaa, sen enempää stoalaista kuin wittgensteinilaistakaan hänen mukaansa. Filosofia on radikaalia tieteellistä tutkimusta, ja sillä on erityinen velvollisuus ja erityinen mahdollisuus selvittää tieteen laaja-alaista monimuotoista merkitystä ja tämän laaja-alaisuuden ehtoja, ja siinä mielessä, miten näitä ehtoja voidaan vaalia ja säilyttää. Tieteellisyys ja rationaalisuus tarkoittavat ennen muuta väitteiden perustelemista. Tieteellinen tulos ei ole mikä tahansa hyödyllinen tai käyttökelpoinen totuusväite, vaan on sellainen, joka tukeutuu evidenssiin ja jonka muut, jopa meistä täysin poikkeavat, meidän kanssamme täysin eri maailmassa elävät, voivat hyväksyä esitetyn evidenssin valossa. Filosofia kuuluu tieteisiin siis. Sikäli, että se tarjoaa tutkimistaan asioista perusteltuja näkemyksiä ja evidenssin valotusta. Toisaalta filosofia kuitenkin eroaa muista tieteistä, sikäli, että se etsii niin sanotusti viimekätisiä perusteluja, eli sellaisia ilmeisyyksiä, joita ei enää voi eikä tarvitse perustella. Nämä viimekätiset ilmeisyydet eivät ole viimeisiä siinä mielessä, niin kuin joskus ajatellaan, että ne olisivat parempia, täydellisempiä, korkeampia tai syvällisempiä, vaan ainoastaan siinä mielessä, että ne sisältävät ja antavat omat perusteensa, valottavat omaa perustansa. Husserl esitti filosofiakäsityksensä pääideat jo varhaisessa artikkelissaan Philosophie als strenge Wissenschaft, eli filosofia ankarana tieteenä, vuonna 1911. Hän kuvasi siis filosofian ankaraksi, tinkimättömäksi tieteeksi. Filosofia ei näin määriteltynä voi kyseenalaistamatta hyväksyä mitään uskomusta eikä mitään vakaumusta. Se asettaa periaatteessa kyseenalaiseksi yhtä lailla erityistieteiden lähtökohdat ja arkielämän itsestäänselvyydet. Se hylkää varmuuden käytännöllisten olioiden käsillä olemisesta, teoreettisten olioiden riippumattomasta olemassaolosta ja Jumalan absoluuttisesta ja täydellisestä olemisesta. Viime kädessä se torjuu myös perustavan varmuutemme maailman läsnäolosta, siis siitä, että olemme tässä maailmassa. Näin kaikki maailmalliset seikat, yhtä lailla geenit kuin galaksit, jäävät filosofisten perusteiden ulkopuolelle. Niitä ei voida käyttää perusteina, ja niiden mieli sekä mielekkyyden edellytykset voivat tulla tutkimuksen kohteiksi. Siis näitä ei kyseenalaisteta siinä mielessä, että ne hylättäisiin tai niitä kritisoitaisiin, vaan siksi, että ne voitaisiin ottaa tutkimuksen kohteeksi, mielekkyyttä koskevan tutkimuksen kohteeksi. Fenomenologia muistuttaa meitä siitä, että tiede on ennen muuta ihmisten tietoisen toiminnan erityismuoto, ihmisten välisten tietoisen toiminnan erityismuoto. Se on erityinen siinä, että se kykenee tarjoamaan järkiperäisen ja perustelun selityksen tai tulkinnan muista kulttuurimuodoista, muun muassa arkiajattelusta, uskonnosta, taiteesta, politiikasta ja jopa tiedepolitiikasta. Tieteen kehitystä luonnehtii näin hahmoteltuna kolme piirrettä. Ensinnäkin tieteellisen työn ja sen tulosten, käsitteiden ja menetelmien, teorioiden, tulkintojen kehitys ei ole mekaanista eikä näennäismekaanista, vaan on aidosti ja olemuksellisesti päämäärä suuntautunutta. Kaiken tieteellisen toiminnan ideaalisena jatkuvasti ohjaavana päämääränä on totuus. Totuus antaa mielen ja merkityksen suunnan jokaiselle yksittäiselle tieteelliselle teolle, jokaiselle väitteelle, kaikelle kanssakäymiselle, jokaiselle muodolle ja aikaansaannokselle, argumentille, argumentaatiolle, tulkinnalle, kääntämiselle, väittelemiselle, nootitukselle ja vertaisarvioille. Ilman totuutta, totuuden ohjaavaa voimaa, nämä muodot jäykistyvät tyhjiksi rituaaleiksi tai vääristyvät hallinnan välineiksi, ja tästä on pidettävä huoli, että näin ei käy. Tällainen tyhjeneminen on nimittäin mahdollista, ja se voi tapahtua joko nopeasti äkillisesti tai käydä huomaamatta, mutta toisaalta totuusdiskurssin jäljet ovat vielä löydettävissä akateemisen toiminnan kaikkein jähmeimmistäkin eleistä. Ja näihin jälkiin sisältyy mahdollisuutemme perustaa uudelleen totuudellisen ja mielekkään puheen mahdollisuus maailmasta ja sen ilmiöiden moninaisuudesta. Toiseksi tieteellinen toiminta ei ole kamppailua hupenevista resursseista, vaan on olemuksellisesti luovaa ja tuottavaa yhteistyötä. Se edellyttää sekä kielellistä kommunikaatiota että yhteisen tuottavan päämäärän toiminnallista jatkamista. Tieteellinen tulos, teoria, käsite, erottelu, ratkaisu, löydös ei siis ole yksittäisen tutkijan innovaatio, vaan on yhteisön saavutus ja ajallisesti tarkasteluna osa yhteistä perintöä. Kaikkien tulosten luotettavuus ja kestävyys riippuu tästä jatkuvuudesta. Toki tieteentekijät joutuvat nykyisin taistelemaan monenlaisista resursseista, aineistoista, laitteista, tutkimusajasta, tutkimusryhmistä, mutta tämä taistelu on kaikki, toisin kuin meille usein niin hanakasti uskotellaan, epäoleellista ja haitallista sille toiminnalle, joka tähtää tieteellisten tulosten syntymiseen. Monelle muulle toiminnalle resurssikamppailu saattaa olla hyödyllistä, mutta itse tutkimukselle ja tutkimukseen perustuvalle opetukselle se on yksinkertaisesti tuhoisaa. Tiede kokonaisuutena on siis perinne, ja jokaisen perinteen tavoin sen alkukoti on tietynlaisessa yhteisössä. Husserl aika tavanomaisesti nimeää tieteen alkukodiksi Euroopan ja antiikin Kreikan. Mutta puhe ei tässä ole erityisestä paikasta, eikä erityisestä kansasta, eikä erityisestä ihmisryhmästä, vaan erityisestä yhteisöllisyyden muodosta. Antiikin Kreikassa toteutui ensi kerran sellainen erityinen yhteisöllisyys, joka on välttämätöntä tieteen idean muodostumiselle ja ylläpitämiselle. Ensinnä uskonnon hahmotti ajatuksen universumista olevan kokonaisuutena, moninaisena kokonaisuutena. Toiseksi egyptiläisestä ja kreikkalaisesta oppinaisuudesta kehittynyt geometria tarjosi mallin ideaalisesta olemisesta, joka ei palaudu aistimelliseen ainekseen eikä tapahtumien satunnaisuuteen. Ja kolmanneksi kaupunkivaltioiden käytännöllinen elämä saattoi keskusteluyhteyteen suuren joukon erilaisten uskomusten, erilaisten maailmankatsomusten, erilaisten arvojen edustajia. Tiede muodostui näin ajatuksena totuudesta, joka kestää kaiken kriittisen tarkastelun ja on yhteinen kaikille järjellisille olennoille. Se syntyi ajatuksena äärettömästä tehtäväkentästä, joka kattaa olevan kokonaisuudessaan ja moninaisuudessaan ja joka edellyttää menneiden, nykyisten ja tulevien sukupolvien yhteistoimintaa. Idea ei syntynyt yhden ihmisen sepitteenä, vaan kansakuntien yhteistörmäyksessä. Husse nimittää tieteellisen totuuden ideaa edessään avautuvaksi totuuden valtakunnaksi ja kuvaa sitä seuraavasti, ja päätän tähän lainaukseen esitykseni. Hän kirjoittaa, jokainen voi saada sen näkyviinsä, jokainen voi toteuttaa sitä, jokainen ihminen jokaisen kulttuurin piiristä, ystävä ja vihollinen, kreikkalainen ja barbaari, Jumalan kansan lapsi ja viholliskansojen Jumalan lapsi. Kiitos.